Puno mi je srce danas, ovo je istorijska posjeta predsjednika Srbije opštini Mrkonjić grad i drago mi je da smo danas dobri domaćini. Posjetili smo srednjoškolski centar, predsjednik Vučić, predsjednik Dodik su se obratili velikom broju građana kao što ste mogli da vidite. Ja sam posebno zahvalna mojim građanima koji su pokazali svu tu ljubav, dobrodošlice prema predsjedniku nama drage Srbije. Predsjednik je obećao pomoć našem srednjoškolskom centru, obećao je pomoć Domu zdravlja, ali evo ustanovljeni su, rekla bih, danas i principi pomoći privrednicima i drago mi je što je to se desilo, pogotovo ovdje u Mrkonjić gradu. I ja predlažem da Mrkonjić grad bude pilot projekat opština, jer mi takav sistem podrške našim privrednicima imamo još od 2004. godine. Skupština opštine je donijela odluku o dodjeli priznanja, to je najviše priznanje koje može da dodjeli Skupština. Zahvaljujem se odbornicima, donijela je počasno priznanje predsjedniku Aleksandru Vučiću, on je danas počasni građanin Mrkonjić grada. Ja sam se našalila pa sam rekla: predsjedniče, danas imate i crno na bijelo da vas voli Mrkonjić grad i da ste uvijek dobro došli u Mrkonjić grad. Moja zahvalnost predsjedniku Vučiću na današnjoj posjeti opštini Mrkonjić grad. Hvala.